Αμήν, δόξα στον Κύριό μας, αγαπητά αδέλφια. Να ανοίξουμε παρακαλώ τις γραφές μας στη σελίδα 1037, προς Εφεσίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 25 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό που ξεκινήσαμε για τους ρόλους των μελών της οικογένειας. 1037 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο, επιστολή προς Εφεσίους, εδάφιο 25. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσι οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα. Εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτω σας αγαπά ως εαυτόν. Η δε γυνή ασέβητε τον άντρα. Αμήν. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι θεμελιώδους σημασίας η ρόλη των μελών της οικογένειας. Όταν μία οικογένεια λειτουργεί σωστά, όπως την θέλει ο Θεός, όταν το κάθε μέλος εκπληρώνει το ρόλο που ο Θεός του έχει αναθέσει, τότε η ευλογία του Θεού είναι πάνω σε αυτήν την οικογένεια. Τότε δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να διασπάσουν την οικογένεια, γιατί υπάρχει μια αρμονική συνεργασία και γιατί ο Κύριος βοηθάει και στις δυσκολίες και στις διαφωνίες. Όταν απευθυνόμαστε προς τον Θεό και αντιμετωπίζουμε τα θέματά μας και τα προβλήματά μας μέσα από πνευματικό πρίσμα, τότε δίνουμε τόπο στον Κύριο, του δίνουμε την ευκαιρία να ενεργεί εν δυνάμει μέσα στις οικογένειές μας και κατ' επέκταση αυτή η εύρυθμη λειτουργία των οικογενειών να συνεπάγεται και μια εύρυθμη λειτουργία της Εκκλησίας, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία οι οικογένειες να είναι ενωμένες, αγαπημένες, να στηρίζουν την Εκκλησία εργαζόμενες στο έργο του Θεού και οι ψυχές που ο Θεός προσθέτει να βλέπουν ευλογημένες οικογένειες και να παραδειγματίζονται από τον τρόπο τους, από το περπάτημά τους και από το φρόνημά τους. Μιλήσαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά για τις γυναίκες και σήμερα να δούμε τι παραγγέλει ο Λόγος του Θεού σε εμάς τους άνδρες, καθώς διαβάσαμε στο 25 εδάφιο «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας». Και βέβαια η έννοια της αγάπης, ενώ είναι πάρα πολύ ευρεία, δεν δίνεται με έναν γενικό λόγο τρόπο μέσα στο Λόγο του Θεού. Η αγάπη δεν είναι μόνο με λόγια, όπως μας λέει σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη είναι με πράξη, είναι με έργα. Και εδώ δεν εννοεί απλά να αγκαλιάζουμε τις γυναίκες μας και να λέμε «Σε αγαπώ γυναίκα μου, σε αγαπώ καλή μου», που και αυτό πρέπει να γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εδώ μας δίνει και τον τρόπο με τον οποίο η αγάπη αυτή πρέπει να εκφράζεται προς τη σύζυγό μας, προς τις συζύγους μας. Λέει «Καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία». Καλούμαστε δηλαδή να παραδειγματιστούμε με ποιον τρόπο ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Πώς εμείς ως Εκκλησία, ως μέλη ο καθένας, αλλά και όλοι μαζί βιώνουμε την αγάπη του Χριστού. Απλά ο Κύριος μας λέει «Σας αγαπώ». Από τον ουρανό ήρθε μια φωνή και μας είπε «Σας αγαπώ» και εμείς γίναμε Εκκλησία και ακολουθάμε τον Χριστό. Δεν έγινε έτσι. Αν και ο Κύριος ποτέ δεν παραλείπει να μας υπενθυμίζει λέγοντάς μας μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από το Λόγο Του, «Σας αγαπώ». Και πολλές φορές το ακούμε αυτό. Αλλά ο Χριστός πώς αγάπησε την Εκκλησία ώστε να τη συγκροτήσει σε σώμα και να την καθοδηγεί. Παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Δηλαδή, θυσιάστηκε για χάρη της. Ο Κύριος ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να συγκροτηθεί η Εκκλησία εάν ο ίδιος δεν λάβει ανθρώπινο σώμα. Εάν δεν ταπεινωθεί να εγκαταλείψει τη δόξα του και να έρθει επάνω σε αυτόν τον κόσμο, να περιπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, να δεχθεί να ζήσει τη φτώχεια, τις θλίψεις, τον πόνο της σταύρωσης, το μαρτύριο της θυσίας και εν συνεχεία βέβαια να λάβει δικαίως τη δόξα από τον Θεό δια της Αναστάσεως. Αλλά όμως δεν ήταν μια εύκολη απόφαση ούτε ένα απλό θέμα ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Ήταν κάτι απαραίτητο που όμως ο Θεός παίρνει την απόφαση να το κάνει και να θυσιάσει τον εαυτό του ως άνθρωπος να γίνει υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γιατί? Για να κερδίσει την Εκκλησία, για να μπορέσει τον κάθε ένα από εμάς με το αίμα του που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να μας καθαρίσει, για να μπορέσει να μας κάνει παιδιά του Θεού, για να μπορέσει να μας κάνει νύμφη δική του. Και ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Χριστός μέσα από αυτό το έργο το οποίο έκανε? Είναι το μήνυμα της αυτοθυσίας. Στους συζύγους, στους άνδρες, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, όπως μας τον εκφράζει εδώ το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου, δίνει το μήνυμα της αυτοθυσίας. Δηλαδή ότι να αντιληφθώ ως άνδρας, ως σύζυγος, ότι ο Θεός μου εμπιστεύεται μία γυναίκα, μία σύζυγο, για να την φροντίσω πάση θυσία, για να μεριμνήσω για αυτήν και για τις υλικές της ανάγκες και για τις πνευματικές της ανάγκες, όπως θα δούμε παρακάτω, θυσιάζοντας από τον εαυτό μου. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μπορέσει να ασχοληθεί με τις ανάγκες ενός άλλου ανθρώπου αν δεν θυσιάσει από τον εαυτό του. Όπως και ο Χριστός δεν θα μπορούσε να μας σώσει εάν δεν θυσίαζε τον εαυτό του, γενόμενος άνθρωπος και πεθαίνοντας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ένας άνδρας για την γυναίκα του και κατ' επέκταση για όλη την οικογένειά του οφείλει να θυσιάζεται. Πώς να θυσιάζεται? Πρώτα απ' όλα να εργάζεται. Να εργάζεται για να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Δεν θέλει ο Θεός άνδρες και ανθρώπους γενικότερα τεμπέληδες, με δικαιολογίες διάφορες να μην εργάζονται, αλλά θέλει ανθρώπους οι οποίοι κοπιάζουν, γιατί ο Θεός μέσα από την εργασία θα τους χαρίζει τα απαραίτητα και τα αναγκαία για να ζήσουν την οικογένειά τους. Έπειτα, ο άνδρας καλείται να θυσιάσει από το χρόνο του, από την ξεκούρασή του, για να ασχοληθεί με τη γυναίκα του, για να καθίσει μαζί της, να έχουν μία επικοινωνία, να έχουν μία παρέα, να μιλούν ο ένας με τον άλλον, να υπάρχει επικοινωνία. Γιατί αν δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα σε ένα ζευγάρι, πώς θα μπορέσουν να υπάρχει και η ομοφροσύνη και η ομόνοια για να περιπατήσουν μαζί, πολλό δε μάλλον να εργαστούν μαζί στο έργο του Θεού? Καλείται λοιπόν ο άνδρας να αφιερώνει χρόνο στη γυναίκα του, καλείται να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του, να ασχολείται μαζί της, να ασχολείται με τα παιδιά, να βλέπει τις ανάγκες τους, να δει πώς μπορεί να τους βοηθήσει, πώς μπορεί να τους καλύψει, πώς μπορεί να τους προστατεύσει από πάσης φύσεως κινδύνους. Και όταν ο Κύριος βλέπει έναν άνδρα να επιμελείται με τους τρόπους αυτούς στην οικογένειά του, θα έρθει βοηθός του. Θα έρθει και θα του δώσει και τη σοφία και τη σύνεση πώς να το κάνει, γιατί πραγματικά ο ρόλος ενός συζύγου και ενός πατέρα δεν είναι εύκολος. Ούτε υπάρχει βιβλιαράκι με οδηγίες πώς πρέπει να είναι ο σύζυγος και ο πατέρας και τι να κάνει σε κάθε περίσταση. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και μας λέει πώς πρέπει να σταθούμε, ώστε σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση να έρθει το Πνεύμα του Θεού και να μας δώσει τη σοφία, τη σύνεση και τη δύναμη να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας θέλει και να λειτουργήσουμε σωστά ως άνδρες και ως σύζυγοι. Οι άνδρες λοιπόν αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής, και λέει στο 26 εδάφιο, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Άρα λοιπόν, όπως ο Χριστός ενδιαφέρθηκε για τη σωτηρία της Εκκλησίας του, έτσι είναι σημαντικό ο άνδρας να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της συζύγου του, δηλαδή για την πνευματική της πορεία. Και πώς μπορεί βέβαια ένας άνδρας να βοηθήσει τη γυναίκα του στην πνευματική της πορεία, εάν ο ίδιος πρώτα δεν προσέχει τη δική του πνευματική κατάσταση, τη δική του επικοινωνία με τον Κύριο, την προσωπική του μελέτη, το προσωπικό του ταμείο, τον εκκλησιασμό του, το να εργάζεται στο έργο του Θεού, να υπάρχει αυτή η ανοιχτή επικοινωνία με τον Κύριο, ώστε να λαμβάνει από το Θεό οδηγία, να λαμβάνει από το Θεό δύναμη Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσει να επιμεληθεί και την πνευματική κατάσταση της συζύγου του. Ο Κύριος λέει, αγίασε την Εκκλησία και την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Και ο άνδρας, ο σύζυγος, καλείται να μιλάει στη γυναίκα του το λόγο του Θεού. Αν θα μου πεις, θα της κάνει κήρυγμα, δεν απαραίτητο θα τη βάλει κάτω και θα της κάνει κήρυγμα, δεν μας λέει κάτι τέτοιο εδώ, αλλά όταν συζητάνε, όταν μιλάνε, όταν καλούνται ιδιαιτέρως να πάρουν κάποιες αποφάσεις, πρέπει ο σύζυγος αυτά που θα πει να βασίζονται στο λόγο του Θεού. Να της μιλάει με πράγματα μέσα από τη γραφή. Όχι πράγματα που να ξεφεύγουν από το λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού. Και όταν ένας σύζυγος απευθύνεται προς τη σύζυγό του με πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού, τότε στην σύζυγό του συντελείται ένας αγιασμός. Και βλέπει η γυναίκα αυτή ότι ο άνδρας της πραγματικά είναι ένας χριστιανός, όχι στο όνομα, αλλά γνήσιος. Γιατί ξέρει το λόγο του Θεού, ξέρει σωστά να χρησιμοποιεί τα εδάφια, να τα απευθύνει την κατάλληλη στιγμή, να τα εφαρμόζει στη ζωή του, να θέλει να τα εφαρμόσει στην οικογενειακή του ζωή. Βλέπει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει την απόφαση να κατευθύνει την οικογένειά του με βάση το θέλημα του Θεού, και όλο αυτό αγιάζει και τη γυναίκα αλλά και όλη την οικογένεια. Δια να παραστήσει, λέει, αυτήν εις εαυτόν, ένδοξον εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Και εδώ φαίνεται αυτό που είπαμε πριν, ότι όπως ο Χριστός αγωνίζεται και ενδιαφέρεται για την εκκλησία του, τι να την κάνει, να την αγιάσει και να την καθαρίσει από κάθε τι κακό, από κάθε αμαρτία, από κάθε ελάττωμα, από κάθε τι κοσμικό, από κάθε ψευδοδιδασκαλία, από οτιδήποτε θα μπορούσε να υπησέλθει που είναι ξένο και μολύνει το λαό του Θεού. Και ο Κύριος αγωνίζεται να καθαρίσει την εκκλησία του, ώστε να είναι έτοιμη τη στιγμή της αρπαγής και να λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι και ο άνδρας επιμελείται τη σύζυγό του. Όχι με την έννοια είμαι ο δάσκαλος και βάζω κάτω τη μαθήτρια και αρχίζω και της κάνω μάθημα ή την εξαναγκάζω ή τη μαλώνω. Πώς ο Χριστός συμπεριφέρεται στην εκκλησία του? Πώς εμάς μας αγιάζει και μας καθαρίζει? Μας βάζει κάτω και αρχίζει να μας μαλώνει? Μας κάνει παρατηρήσεις, μας επιπλήττει? Αλλά τι μας κάνει ο Κύριος? Μας απευθύνει το λόγο του. Κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, ο Κύριος μας μιλάει μέσα από το γεγραμμένο λόγο του. Κάθε φορά που θα πάμε στην προσευχή, ο Κύριος θα έρθει να γλυκάνει τις καρδιές μας, να μας υπενθυμίσει την αγάπη του, να μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να μας δώσει καρπό Πνεύματος Αγίου, να αισθανθούμε την δική του καθαρότητα και αγιότητα και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί, εκείνος είναι Άγιος και καθαρός, βοήθησε με Κύριε να σου μοιάσω. Για να το αναγάγουμε αυτό στη σχέση του άνδρα με τη γυναίκα του. Ένας άνδρας ο οποίος, όπως είπαμε, μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού, ένας άνδρας ο οποίος τη γυναίκα του φέρεται με σεβασμό, με γλυκύτητα, ένας άνδρας ο οποίος προσέχει το δικό του προσωπικό αγιασμό, τότε όταν θα έρθει σε επικοινωνία, όποτε έρχεται σε επικοινωνία με τη γυναίκα του, καθημερινά δηλαδή, και βλέπει η γυναίκα του το φρόνημά του, ότι προσπαθεί να είναι άγιος, να είναι καθαρός, να είναι επιμελής στα πράγματα του Θεού, έχει ζήλο πνευματικό, τότε αυτή η γυναίκα βλέπει ότι αφού ο άντρας μου έχει μια τόσο ωραία πορεία και ένα τόσο ωραίο ζήλο, για να δω κι εγώ τι κάνω. Είμαι σαν γι' αυτόν που θέλει να σηκώνει το πρωί, ο νους του να γονατίσει, να ανοίξει τη γραφή. Όπου βρεθεί, μιλάει για τον Χριστό. Είναι στην εκκλησία, εργάζεται. Υπάρχουν διάφορα δελεάσματα του κόσμου, τα απορρίπτει. Ζει με έναν τρόπο άγιο και καθαρό. Και βγαίνει από μέσα η επιθυμία να μιμηθεί τον άντρα της. Να καταλάβει ότι κι εγώ πρέπει να γίνω σαν γι' αυτό, να έχω ζήλο, να πλησιάσω τον Κύριο, να απορρίψω διάφορες κοσμικές επιρροές που δυστυχώς λίγο πολύ με έχουν επηρεάσει. Με αυτόν τον τρόπο κατευθύνει ο άνδρας τη γυναίκα του προς το Θεό, προς τον Χριστό, προς τον αγιασμό. Προσέχοντας ο ίδιος την κατάστασή του και απευθυνόμενος προς τη γυναίκα του με το λόγο του Θεού και βλέποντας η γυναίκα του το γενικό του φρόνημα. Γιατί αυτό κάνει και ο Χριστός. Με αγάπη και με σεβασμό. Και λέει στο 28 εδάφιο, ούτω χρεωστούσι οι γυναίκες, οι άνδρες, συγγνώμη, να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Και μέσα από τα λόγια αυτά, ο Κύριος θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο άρρηκτη είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων που αποτελούν το ζευγάρι. Δύο παντρεμένων ανθρώπων. Όπως λέει και το εδάφιο παρακάτω, όπως είπε και ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός όταν έκανε τον πρώτο γάμο, εκεί στη Γένεση που διαβάζουμε, είπε δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Δηλαδή ενώπιον του Θεού δεν είναι πλέον δύο, είναι ένας. Ο Θεός τους βλέπει σαν ένα. Βεβαίως και η σωτηρία είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Και την πνευματική κατάσταση ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη για να την προσέχει. Αλλά όμως από τη στιγμή που ο Θεός επιλέγει έναν άνδρα να τον ενώσει με μία γυναίκα, μπροστά του τώρα ο Κύριος έχει μία μονάδα. Ή τουλάχιστον έτσι μας θέλει να είμαστε. Να είμαστε ένα με τους συζύγους μας, με τις συζύγους μας. Δηλαδή μία ψυχή, ένα πνεύμα και ένα σώμα. Να υπάρχει ομόνοια, ομοφροσύνη, συνεννόηση. Και ο άνδρας να αισθάνεται τη γυναίκα του όχι σαν τον αντίζηλό του, όχι σαν κάτι ξένο, αλλά σαν κομμάτι από το ίδιο του το σώμα. Γι' αυτό και λέει εδώ που διαβάσαμε ότι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους. Άλλωστε, όπως μας έγραψε παραπάνω, ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας. Είναι δυνατόν το κεφάλι να μην αγαπάει το υπόλοιπο σώμα? Είναι δυνατόν ποτέ ο εγκέφαλος να δώσει στο σώμα μία εντολή που δεν θα το ωφελήσει? Αν γίνει αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ασθένεια, υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά. Αν όμως μιλάμε για μια υγιή κατάσταση, για ένα υγιές σώμα, για μια υγιή σχέση κεφαλής και υπολείπου σώματος, τότε πάντοτε οι αποφάσεις και οι εντολές που δίνει ο εγκέφαλος είναι για την ωφέλεια του υπόλοιπου σώματος. Να λοιπόν και αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά για την υποταγή της γυναίκας στον άντρα. Γιατί το σώμα υποτάσσεται στην κεφαλή? Μήπως το υπόλοιπο σώμα είναι κατώτερο από το κεφάλι? Ο εγκέφαλος είναι ανώτερος και ξέρω εγώ η καρδιά είναι κατώτερη ή τα χέρια είναι κατώτερα? Όχι, αλλά γιατί ξέρει ότι ο εγκέφαλος θα δώσει τη σωστή εντολή που πρέπει να γίνει. Θα δώσει την εντολή στην καρδιά να χτυπήσει, στους πνεύμονες να κάνουν την αναπνοή, στο χέρι να κινηθεί, στο πόδι να κινηθεί. Υπάρχει αυτή η ιεραρχία. Αν δεν υπήρχε αυτή η ιεραρχία και έκανε, ο εγκέφαλος έδινε τις εντολές, η καρδιά έκανε ό,τι ήθελε, το χέρι έκανε ό,τι ήθελε, τότε δεν μιλάμε για υγιές σώμα, δεν μιλάμε ίσως καν για σώμα, μιλάμε για μια κατάσταση παράξενη, ένα σώμα το οποίο θα πεθάνει στο τέλος. Οι άνδρες λοιπόν θα πρέπει να θεωρούν τις γυναίκες σαν τα σώματά τους και να ξέρουν ότι όποιος αγαπά τη γυναίκα του, αγαπά τον εαυτό του. Άρα όποιος δεν αγαπά τη γυναίκα του, δεν αγαπά τον εαυτό του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο φυσικά. Γι' αυτό λέει και στο 29 εδάφιο, διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα. Δεν είναι μια υγιής κατάσταση το ένα μέλος να χτυπάει το άλλο και να υπάρχει μεταξύ τους διαφωνία, πόλεμος, αντιζηλία, αλλά το ένα μέλος να βοηθάει το άλλο. Ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Δηλαδή, την εκτρέφει και την περιθάλπει και στα υλικά, όπως είπαμε, να φροντίσει για την κατάσταση του σπιτιού, για τα οικονομικά, για την εργασία του. Πολλές φορές χρειάζεται, στη σημερινή εποχή που είναι και δύσκολα τα πράγματα, να εργαστεί και η γυναίκα. Ο Κύριος βέβαια δίνει την ιδιαίτερη έμφαση στον άνδρα στο έργο αυτό. Εκτρέφει λοιπόν και περιθάλπει αυτήν και στα υλικά, αλλά και στα πνευματικά, καθώς και ο Κύριος κάνει στην Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος μας προσφέρει και τα πνευματικά, αλλά πείτε μου αδέλφια αγαπητά, δεν μπορεί να μας προσφέρει και τα υλικά ο Κύριος? Ποιος μας δίνει εργασίες? Ποιος μας προσφέρει υλικά αγαθά? Ποιος μας βοηθάει στις δυσκολίες μας όταν στριμωχνόμαστε? Ο Κύριος ενδιαφέρεται και για το πνευματικό κομμάτι και για το υλικό. Όλα μας τα παρέχει. Κατά τον ίδιο τρόπο ενδιαφέρεται και πρέπει να ενδιαφέρεται ο σύζυγος για τη σύζυγο. Και στο υλικό κομμάτι και στο πνευματικό. Και εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Και εδώ ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι το κοινό ταμείο. Δηλαδή η συμπροσευχή του ζευγαριού. Να γονατίσουν μαζί ο άνδρας και η γυναίκα. Αν υπάρχουν και παιδιά, μαζί και τα παιδιά. Και να υπάρχουν παιδιά, πολλές φορές να υπάρχει ένα ιδιαίτερο ταμείο μόνο για τον άνδρα και τη γυναίκα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να πηγαίνουν οι δυο τους μπροστά στον Κύριο σαν ένα σώμα όπως ο Θεός τους βλέπει και να εξητούν από το Θεό το θέλημά Του. Σε μια τέτοια κοινή απόφαση, ομοφωνία του ζευγαριού, στο να εξητήσουν τον Κύριο, να αφιερώσουν χρόνο σε αυτό να τους επισκεφθεί, να τους πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να τους μιλήσει, ο Θεός θα ανταποκριθεί. Και αυτό είναι μια εμπειρία την οποία και εγώ προσωπικά την είχα ήδη από την πρώτη στιγμή με την αδελφή την Έφη που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε λόγο. Αρχίσαμε να έχουμε κοινό ταμείο, να προσευχόμαστε μαζί για λίγη ώρα ενώπιον του Κυρίου και να εξητούμε το θέλημά Του. Και ο Κύριος, αγαπητά αδέλφια, μας μιλούσε και Τον ευχαριστούμε. Δεν αξίζουμε, τίποτα δεν είμαστε. Άθλοι και αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά όταν κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού, ο Κύριος ευαρεστείται και κατά χάριν έρχεται και μιλάει. Έρχεται και ανταποκρίνεται, απαντάει σε αιτήματα. Και ενώ η πορεία μας προς το γάμο είχε αρκετές δυσκολίες, κυρίως οικονομικές και διάφορες άλλες, ο Θεός πάντοτε άνοιγε δρόμο, ό,τι και να γινότανε. Ανταποκρινότανε σε αυτή τη μικρή προσπάθειά μας μαζί να πηγαίνουμε ενώπιον του Κυρίου και να Τον εξητούμε. Μαζί να ανοίγουμε τη γραφή και να διαβάζουμε. Και να συζητάμε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Πράγμα που με τη χάρη του Θεού το συνεχίζουμε και σήμερα και πολλές φορές μαζί και με τη μικρή μας τη Μαρία που δεν μας αφήνει και σε πολλή ησυχία, αλλά το προσπαθούμε να το κάνουμε και ο Θεός μας βοηθάει. Μας ελεεί, αδέλφια μου, γιατί τίποτα δεν αξίζουμε. Ο Κύριος τα κάνει όλα κατά χάρη μέσα στη ζωή μας. Και θέλω αυτό, πάντοτε το λέω έτσι σε ζευγάρια νεαρότερα, κοινό ταμείο, ο άνδρας με τη γυναίκα, συμπροσευχή, πόσο μπορείτε, 5 λεπτά, 10 λεπτά, όσο μπορείτε. Και μετά ανοίξτε μαζί τη γραφή, διαβάστε ένα κομμάτι, συζητήστε το, να δείτε τι θέλει ο Κύριος και να δείτε ότι σε μια τέτοια ωραία και ευλογημένη συνήθεια ο Θεός και θα απαντάει στα αιτήματα και θα καλύπτει τις ανάγκες, αλλά θα έρχεται και θα σας μιλάει επί προσωπικού. Είτε μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, είτε μέσα από το Λόγο, είτε μέσα από κάποιο μήνυμα που θα ακούσετε, ο Θεός θα σας μιλάει. Και τι παραπάνω θέλουμε, αδέλφια μου, για να παίρνουμε δύναμη και να προχωράμε, από το να ξέρουμε ότι ο Θεός μας μιλάει. Όταν μέσα στη δυσκολία μου, στην ασθένειά μου, στο πρόβλημά μου, έρχεται ο Θεός και μου μιλάει ακριβώς αυτό που μέσα στην καρδιά μου, και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι, όχι, ο Θεός μου μιλάει, τι άλλο παραπάνω θέλω για να πάρω δύναμη και να πω, αφού ο Κύριος ασχολείται μαζί μου, προχωράω παρακάτω. Και εκείνος θα με βοηθήσει. Δόξα στον Κύριό μας. Επειδή λέει στο 30 εδάφιο, μέλη ημεθά του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Βλέπετε εδώ πώς μας βλέπει ο Κύριος. Μέλη του σώματός του. Ο Θεός ο ασώματος, ο Θεός ο οποίος δεν έχει σάρκα, λαμβάνει σάρκα για εμάς και εμάς τους αθλίους και αμαρτωλούς με τα χωμάτινα σώματα, αν είναι δυνατόν, μας θεωρεί μέλη του σώματός του. Και θεωρεί υποχρέωσή του, όπως το κεφάλι είναι υποχρεωμένο να περιθάλπει το υπόλοιπο σώμα και να δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, έτσι και ο Χριστός, υποχρέωσή του, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, διακονία του, υπηρεσία του, δοσμένη από τον ουράνιο πατέρα, από την αγάπη του πατέρα, θεωρεί το να περιθάλπει εμάς και να μας φροντίζει, σαν να είμαστε τα μέλη που είμαστε, τα μέλη του σώματός του, εκ της σαρκός και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ο άνθρωπος ενώνεται με τη γυναίκα του, γυναίκα με τον άντρα της, είναι πλέον ένα, είναι μια ξεχωριστή οικογένεια, δεν ανήκει πλέον το τέκνο στην οικογένεια των γονιών του, αλλά καλείται από το Θεό να δημιουργήσει μια νέα οικογένεια, είναι πλέον ένας ενώπιον του Θεού και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, έτσι λέει στο 32 εδάφιο. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπινο μυαλό πώς είναι δυνατόν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικά σώματα, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο διαφορετικές καρδιές να έρχονται να ενώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ενώπιον του Θεού να είναι ένα. Ποιος μπορεί να κάνει αυτή την ενότητα ώστε να υπάρχει η επικοινωνία, η συνεννόηση, η ομόνοια μεταξύ τους, να φρονούν το αυτό και να δρουν με τον ίδιο τρόπο ο καθένας. Κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να μην υπάρχει από την πρώτη στιγμή, αλλά καλλιεργείται σιγά σιγά. Ποιος το κάνει αυτό? Αυτό το κάνει, αδέλφια μου, το Πνεύμα το Άγιο. Όπως μας λέει σε άλλο σημείο ότι το Πνεύμα το Άγιο έλυσε το φραγμό και έκανε τα δύο ένα δια της θυσίας του Ιησού Χριστού, έτσι γίνεται και με το ζευγάρι. Οι δύο γίνονται ένα. Ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο τους διαμορφώνει τους χαρακτήρες και τις καρδιές και τους κάνει ένα. Και αυτή η μονάδα ενώπιον του Θεού είναι πολύ δυνατή. Και έρχεται και ο Κύριος μαζί και είναι οι δυο τους και ένας ο Κύριος τρεις. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Το τριπλούν σκηνίων δεν κόπτεται ταχαίως. Όταν θα έρθει η δυσκολία, όταν θα έρθει το πρόβλημα, το τριπλό σκηνί δεν θα κοπεί αμέσως. Αν είναι ένας μόνος του, δύσκολο. Αν είναι δύο, λέει, ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο να σηκωθεί. Και το τριπλούν σκηνίο δεν κόβεται ταχαίως. Άρα το ζευγάρι καλείται να μην είναι μόνοι τους οι δυο τους, αλλά να έχουν και τον Χριστό, να είναι τρεις. Και στη δυσκολία πάνω που θα έρθει, ο Κύριος θα τους φυλάξει και θα τους βοηθήσει. Το μυστήριο αυτό είναι μέγα. Εγώ λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Αυτό κι αν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, το μέγα μυστήριο. Ο Θεός να λαμβάνει ανθρώπινο σώμα και να λέει τον άνθρωπο ότι είναι νύμφη του. Ότι όπως ο άνδρας με τη γυναίκα γίνονται ένα, έτσι και ο Θεός θα γίνει ένα με τον άνθρωπο. Όποιος το καταλαβαίνει, ας μου το πει και εμένα. Ασύλληπτο πράγμα. Ο Θεός ο ασώματος, ο άειλος, ο Θεός της αγάπης, ο Άγιος, να αγαπάει τόσο πολύ το βρώμικο και αμαρτωλό άνθρωπο, ώστε να γίνεται για χάρη του και αυτός άνθρωπος, να σταυρώνεται για να κάνει τον άνθρωπο ένα με εκείνον. Και να τον βάζει μέσα στην οικογένεια της Τριάδος, της Αγίας Τριάδος. Πατέρας, ο πατέρας ο ουράνιος. Σύζυγος, αδελφός, φίλος, νυμφίος, δηλαδή ο Χριστός. Και πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο. Πόσο μεγαλύτερη αγάπη θα μπορούσε αυτός να μας δείξει? Πόσο πιο κοντά θα μπορούσε να μας φέρει, ώστε να μας βάζει μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση της Τριάδος? Ασύλληπτα πράγματα, μυστήρια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και τον γάμο λοιπόν ο Θεός, εκτός των άλλων σκοπών, τον δίνει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να κατανοήσουμε ότι όπως εδώ οι δύο γίνονται ένας, είναι μια προτύπωση για το πώς εμείς όλοι ως Εκκλησία, ως νύμφοι, θα γίνουμε ένα με τον νυμφίο μας Χριστό και θα ζούμε μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπως οι δύο γίνονται ένα με την ομόνοια, με την ομοφροσύνη, με την αγάπη, γιατί φρονούν το ίδιο και πράττουν από κοινού, έτσι κι εμείς εκείνη την ημέρα που θα ηχήσει η σάλπιγγα, για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στο γάμο του αρνίου και να γίνουμε ένα με αυτόν, δεν θα πρέπει να έχουμε απορρίψει οτιδήποτε τον λυπεί, οτιδήποτε τον στεναχωρεί, από πράγματα του κόσμου, από κακίες μες στην καρδιά μας, από λόγια διάφορα, από σκέψεις διάφορες που δεν οικοδομούν και δεν ωφελούν. Δεν θα πρέπει να τα απορρίψουμε. Γιατί πώς θα ενωθούμε με τον Χριστό αν μέσα στην καρδιά μας κατοικούν πράγματα ξένα ως προς αυτόν? Γι' αυτό είναι και ο αγώνας μας. Δεν είναι ο χριστιανισμός ένας κατάλογος με εντολές, μια προσπάθεια να είμαστε έτσι ηθικοί και καλοί. Και... Είναι μια προσπάθεια να πετάξω αυτά που είναι ξένα ως προς τη φύση του Θεού, γιατί την ημέρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα θέλω να γίνω ένα μαζί του και να ζήσω μαζί του στους αιώνας των αιώνων, όπως ακριβώς ο άνδρας ενώνεται με τη γυναίκα και γίνονται οι δύο ένα. Δόξα στον Κύριό μας. Πλην κι εσείς η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα, ούτω σας αγαπά ως σε αυτόν. Ο άνδρας λοιπόν αγαπά τη γυναίκα του σαν τον εαυτό του. Η δε γυνή ασέβεται τον άνδρα. Και το κείμενο λέει ας φοβείται τον άνδρα, αλλά πραγματικά η έννοια του φόβου σε αυτό το σημείο, όπως όλες οι μεταφράσεις το έχουν, έχει την έννοια του σεβασμού. Άλλωστε, ποιος είναι ο δικός μας φόβος απέναντι στο Θεό, καθώς ο Λόγος του Θεού πολλές φορές μας μιλάει για το φόβο του Θεού? Φοβόμαστε μην τον λυπήσουμε. Φοβόμαστε μήπως χάσουμε την παρουσία του. Γιατί ξέρουμε ότι αυτός είναι άγιος, είναι δίκαιος και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από το θέλημά του, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι ασφαλές να είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο σεβασμό, με τέτοια αγάπη, με τέτοιο φόβο, καλείται και η γυναίκα να στέκεται απέναντι στον άντρα της. Να μην τον λυπήσει, όχι για πράγματα που θα είναι καλοπιάσματα ή παράβαση στο λόγο του Θεού, αλλά να μην τον λυπήσει που τόσο πολύ αυτός την αγαπάει, μη δείχνοντάς του και αυτή την αγάπη της, την τιμή της, το σεβασμό της. Δεν θέλει να τον δυσαρεστήσει, δεν θέλει να τον εντός εισαγωγικών χάσει, αλλά θέλει να τον νιώθει κοντά της. Θέλει να τον ευαρεστεί, να τον υπηρετεί, να είναι μαζί. Έτσι λοιπόν και η γυναίκα καλείται να φοβάται και να σέβεται τον άνδρα. Και λέει πολύ ωραία και στους Κολοσσαείς ένα εδάφιο για τους άνδρες. Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Να προσέχουμε δηλαδή πώς εκφραζόμαστε. Πολλές φορές πάνω στην κούρασή μας, στα νεύρα μας, μας ξεφεύγουν κουβέντες που λυπούν τις γυναίκες μας. Δεν το θέλει αυτό ο Κύριος. Μας θέλει να είμαστε γλυκείς, με σεβασμό, με αγάπη. Μας μίλησε ποτέ ο Κύριος με τρόπο να μας πικρανεί? Όχι. Μας ελέγχει, αμήν. Μας φανερώνει ποιο είναι το σωστό, αμήν. Αλλά ποτέ με τρόπο ότι θα μας τριμώξει στη γωνία και θα αρχίσει να μας κοπανάει. Αλλά μας φανερώνει το λάθος, μας ελέγχει που δεν κάναμε καλά και μας δείχνει τη διέξοδο και μας λέει «Επίστρεψε παιδί μου, έλα στην αγάπη μου, σου τίνω χείρα βοηθείας να σε βοηθήσω να σταθείς εκεί που πρέπει». Έτσι και οι άνδρες, αν χρειαστεί, αν δουν κάτι στη γυναίκα τους πρέπει να γίνει, που είναι λάθος, δεν θα τη βάλουν στην γωνιά να την επιπλήξουν, αλλά θα έρθουν με τον τρόπο που έρχεται και ο Χριστός. Θα φανερώσουν το λάθος εξάπαντος. Θα πούν ότι αυτό, καλή μου, δεν είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, είναι λάθος. Θα σου το πω ξεκάθαρα και θα σου το πω ξεκάθαρα γιατί σε αγαπάω. Όποιος αγαπά, αδέλφια μου αγαπητά, γνήσια, ενδιαφέρεται να φανερώσει το λάθος του άλλου, όχι με σκοπό να τον μαλώσει. Τάχα σε αγαπάω, αλλά έλα εδώ να στην πω. Όχι. Ενδιαφέρεται η γνήσια αγάπη να φανερώσει το λάθος για να σου πει και πώς θα το διορθώσεις και ότι εγώ θα σε βοηθήσω, εάν θέλεις, να το διορθώσουμε μαζί, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί αυτό κάνει και ο Χριστός. Μαζί του περπατάμε στο θέλημα του Θεού, με τη δύναμη που μας δίνει δια Πνεύματος Αγίου. Και άλλο ένα σημείο, συγχωρέστε με να διαβάσω για τους άνδρες που το θεωρώ σημαντικό, στην επιστολή προς του Πέτρου, την πρώτη, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει στο 7 εδάφιο, 1075 σελίδα, «Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείο γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, δια να μη εμποδίζονται επροσευχές σας». Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας. Καλά, τώρα αυτό γιατί μας το λέει εδώ πέρα, συνοικείτε, δεν εξυπακούεται ότι ο άνδρας και η γυναίκα θα μένουν στο ίδιο σπίτι. Οπωσδήποτε. Αλλά συνοικείτε. Μένετε μαζί τους. Μην τις αφήνετε και εξαφανίζεστε. Για διάφορα χόμπι, φίλοι. Τώρα υπάρχει σύζυγος που πρέπει να ενδιαφερθώ. Θα πάω να ασχοληθώ με κάτι που πρέπει να ασχοληθώ, με κάποιους ας πούμε γνωστούς μου που θα πρέπει να συναντήσω. Στην εργασία μου θα πάω. Μπορεί να χρειαστεί να λείψω για το έργο του Θεού. Αλλά ο νους μου δεν είναι να ξεφύγω από το σπίτι μου και να φύγω μακριά από τη γυναίκα μου. Τώρα δεν έχω πια δική μου ζωή. Τώρα είμαι ένα με τη γυναίκα μου. Η ζωή μου είναι το ενδιαφέρον μου στη σύζυγό μου και στην οικογένειά μου. Συνοικείτε με τας γυναίκας σας και μάλιστα εν φρονήσει. Δηλαδή με φρόνιμο τρόπο, με φρόνηση, όλα αυτά που είπαμε πριν. Και το κείμενο βέβαια λέει κατά γνώση, που προσωπικά πιστεύω ότι εμπεριέχει και τη γνώση της καταστάσεως. Να δω σε τι κατάσταση είναι η γυναίκα μου και να τη βοηθήσω. Να τη βοηθήσω εκεί που θα χρειαστεί. Λέει ένα ωραίο εδάφιο στις παροιμίες ότι επιμελού το πίμνιό σου και γνώριζε καλώς την κατάσταση της αγέλης σου. Μιλάει στους ποιμένες και αυτό βέβαια είναι ένα πνευματικό μήνυμα. Αν εξαφανίζομαι, αν δεν έχω επικοινωνία με τη γυναίκα μου, πώς θα ξέρω την κατάστασή της, τι την απασχολεί, το πρόβλημά της, ώστε μετά να τη βοηθήσω. Θα της λέω απλά 5 πράγματα έτσι ξερά, τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει. Αν δεν ζω μαζί της, αν δεν επικοινωνώ, κατά γνώση εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν στο γυναικείο γένος, γιατί είναι σκεύος ασθενέστερο. Πραγματικά η σωματική δομή της γυναίκας δεν έχει αυτή την μεγαλύτερη ευρωστία που έχει το σώμα του άνδρα, που είναι έτσι δοσμένο από τον Θεό, ώστε ο άνδρας να μπορεί να ασχολείται με διάφορες εργασίες. Βέβαια το σώμα της γυναίκας μπορεί να μην έχει την ευρωστία και τη δύναμη του άνδρα, αλλά είναι εξειδικευμένο για μια άλλη δουλειά, κυρίως η εξειδίκευση είναι για την τεκνογωνία. Αντέχει σε άλλες καταστάσεις το σώμα της γυναίκας που αφορούν τα παιδιά, την εγκυμοσύνη, την ανατροφή τους, ο καθένας το ρόλο που του έχει δώσει ο Θεός. Αλλά μην εκμεταλλευόμαστε εμείς οι άνδρες το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι σωματικά ασθενέστερες για να τις απειλούμε, για να τις φοβερίζουμε, για να τις ταπεινώνουμε, αλλά να τους αποδίδουμε τιμή, γιατί είναι κάτι ευαίσθητο που ο Θεός μας το έχει εμπιστευτεί. Και ως οι συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι και κατά χάριν θα μπουν και οι γυναίκες στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσο είμαστε, ό,τι είμαστε εμείς ενώπιον του Θεού, το ίσο και το ίδιο είναι και οι γυναίκες. Συγκληρονόμοι της χάριτος της ζωής, γιατί αλλιώς εμποδίζονται οι προσευχές μας. Πώς θα πάω ενώπιον του Θεού, εάν δεν φέρομαι καλά στη γυναίκα μου, αν δεν ενδιαφέρομαι για αυτήν να ασχοληθώ, αν δεν υπάρχει επικοινωνία, να ζητήσω τι από τον Κύριο. Αφού ο Κύριος στην Εκκλησία του συμπεριφέρεται με άλλο τρόπο από ό,τι συμπεριφέρομαι εγώ στη γυναίκα μου. Θα ταιριάξουμε, Θα έρθει ο Θεός να μου πει μπράβο, να μου απαντήσει την προσευχή μου, λέγοντάς μου ότι καλά κάνεις, συνέχισε? Όχι φυσικά. Αλλά υπάρχει εμπόδιο. Και ο Κύριος μας τα λέει όλα αυτά για να μην υπάρχει εμπόδιο, αλλά για να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Κύριο και με τον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι πολύ σημαντικές και ευλογημένες αυτές οι οδηγίες προς τους άνδρες και τους συζύγους. Και να πούμε λίγο στο χρόνο που μας έχει μείνει και για τα τέκνα, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά θα το πούμε εν συντομία με τα εδάφια αυτά που θα διαβάσουμε. Επιστρέψουμε σε σελίδα 1037. Στους Εφεσίους, μπαίνοντας στο σίγμα κεφάλαιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη μητέρα, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, δια να γίνει εισέ καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης». Τα τέκνα λοιπόν υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω. Όπως είπαμε για τις γυναίκες, οι οποίες υπακούν σε ό,τι δεν ξεφεύγει από το θέλημα του Θεού, σε ό,τι δεν είναι παράβαση στο λόγο του Θεού, σε αυτό καλούνται να ασκήσουν υπακοή και τα παιδιά και υποταγή στους γονείς, έτσι, και στον πατέρα και στη μητέρα, γιατί αυτό ενώπιον του Θεού είναι δίκαιο. Αυτό βλέπει ο Θεός ως δίκαιο ότι πρέπει να γίνεται μέσα στην οικογένεια. Τα τέκνα να ακούν και να υπακούν στους γονείς τους. Και μάλιστα στην προς Κολοσσαείς επιστολή λέει και μία άλλη λέξη. Εδώ λέει δίκαιον. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς λέει: «Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριο». Και εμείς, αδέλφια μου, πιστεύω ότι θέλουμε να ευαρεστούμε τον Κύριο. Θέλουμε να είμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού μέσα. Άρα καλούμαστε ως τέκνα να υπακούμε στους γονείς μας. Γιατί λέει στο δύο εδάφιο: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα». Η τιμή είναι η αξία. Δηλαδή να δείξω στους γονείς μου ότι για μένα είναι άνθρωποι που έχουν αξία. Και όταν είμαι μικρός και είμαι μέσα στην οικογένεια του πατέρα μου και της μητέρας μου, ο Λόγος Θεού με καλεί να φέρομαι με σεβασμό και με υπακοή, για να δείξω ότι αναγνωρίζω την αγάπη τους για εμένα, τη φροντίδα τους, το ενδιαφέρον τους. Μα θα μου πεις, και αν δεν είναι έτσι, και αν δεν... Ο Λόγος του Θεού δεν θέτει προϋποθέσεις ότι, ξέρεις, γυναίκα θα υποθέσεις τον άντρα σου μόνο είναι καλός. Άνδρα θα αγαπάς και θα υπηρετείς τη γυναίκα σου μόνο αν είναι καλή. Τέκνα θα υπακούεται στους γονείς σας μόνο αν είναι σωστή. Δεν λέει τέτοια ο Λόγος Θεού. Λέει: κάνε εσύ το ρόλο σου όπως πρέπει και τα άλλα άστα στον Κύριο. Ο Κύριος θα μεριμνήσει. Τα τέκνα λοιπόν καλούνται να αποδώσουν τιμή στους γονείς τους. Να τους δείξουν δηλαδή ότι για αυτούς έχουν αξία. Και όταν περάσει η ηλικία και το παιδί μεγαλώσει και φύγει από την οικογένεια και δημιουργήσει μια δική του οικογένεια, προφανώς δεν μπορεί να κάνει αυτό που λέμε υπακοή, με την έννοια ότι οι γονείς του θα εμπλέκονται μέσα στην οικογένεια και θα του λένε αυτό πρέπει να κάνεις με τη γυναίκα σου, εκείνο πρέπει να αγοράσεις, εκεί πρέπει να πάτε. Αυτό δεν είναι υπακοή, αυτό είναι ότι εμπλέκονται σε μια ξένη οικογένεια. Δεν μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση. Μιλάει για την υπακοή των τέκνων μέσα στην οικογένεια, αυτό που λένε οι γονείς τους. Αλλά υπάρχει και η τιμή προς τον πατέρα και τη μητέρα, που προσωπικά πιστεύω ότι είναι γενικότερο και διαχρονικότερο. Και εγώ ως μεγάλος τώρα καλούμαι να τιμήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Όχι επειδή έφυγα από το σπίτι και έκανα δική μου οικογένεια, έχω δική μου δουλειά, δικά μου λεφτά, τους έχω ξεχασμένους, τους έχω παραπεταμένους, αν μου πουν κάτι θα τους κατσαδιάσω, θα τους μαλώσω. Όχι. Αλλά θα τους δείξω το σεβασμό, την αγάπη. Όπου υπάρχει μια ανάγκη θα τρέξω να βοηθήσω και εκεί πέρα, να δω αρρώστησε ο πατέρας μου, κάτι χρειάζεται η μητέρα μου, να τη μεταφέρω. Οτιδήποτε χρειαστεί. Θα δείξω την τιμή και την αγάπη μου. Και αν μου πουν μία συμβουλή, ότι ξέρεις παιδί μου, στην οικογένειά σου βλέπω αυτό, στη γυναίκα σου αυτό, θα την ακούσω με προσοχή. Δεν είμαι υποχρεωμένος, αν θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, να κάνω αυτό που μου λέει, αλλά οπωσδήποτε θα τον ακούσω με σεβασμό. Θα πω: σε ευχαριστώ μπαμπά μου, σε ευχαριστώ μαμά μου που ενδιαφέρεσαι για την οικογένειά μου και μου δίνεις αυτή τη συμβουλή. Θα προσευχηθώ και ο Κύριος πιστεύω θα με οδηγήσει κατά το θέλημά του. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Όχι, φύγε από εδώ, μην ανακατεύεσαι, έχω δική μου ζωή τώρα. Άσε με, παράτα με. Αυτά τα κάνουν οι κοσμικοί. Δεν μιλάνε έτσι οι άνθρωποι του Θεού. Οι άνθρωποι του Θεού, μα αδερφέ, έρχεται και ανακατεύεται, μου λέει: άκουσε τι έχει να σου πει, δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Ευχαρίστησε τον για το ενδιαφέρον του και την αγάπη του, αλλά πλέον τώρα έχεις τις δικές σου ευθύνες, τη δική σου οικογένεια, τη δική σου ζωή, προσευχή σου όπως σε οδηγήσει ο Θεός. Αλλά όμως δείξε τιμή στους γονείς σου. Δείξε αγάπη, δείξε σεβασμό, δείξε φροντίδα. Είναι εντολή, λέει, πρώτη με επαγγελία. Είναι δηλαδή από τις εντολές αυτές που έδωσε τότε ο Κύριος με το Δεκάλογο, η πρώτη εντολή που έχει μια άμεση επαγγελία. Και τι λέει? Δια να γίνει εισέ καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Καλό θα γίνει στον άνθρωπο ο οποίος παίρνει την απόφαση να τιμήσει τους γονείς του. Θα είναι μακροχρόνιος επί της γης. Ο Θεός θα τον βοηθήσει στις δύσκολες καταστάσεις του, στα προβλήματά του, θα μεριμνήσει για εκείνον, γιατί βλέπει ότι τους γεννήτωρές του, εκείνους στους οποίους ο Θεός τον εμπιστεύθηκε και κάποτε τον έφεραν στη ζωή, τον μεγάλωσαν, φρόντισαν για εκείνον. Μα θα πει κάποιος, εμένα δεν ενδιαφέρθηκε ο πατέρας μου, δεν ενδιαφέρθηκε η μητέρα μου. Κάνε εσύ την εντολή του Θεού και θα δεις την απάντηση του Κυρίου. Εκείνους λοιπόν που κάποτε φρόντισαν για αυτόν και τον μεγάλωσαν, θεωρεί ο Θεός πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε την τιμή μας και την αγάπη μας ως τέκνα. Και ο Θεός θα ανταποκριθεί. Θα γίνει στη ζωή μας καλό και θα είμαστε μακροχρόνιοι επί της γης. Δηλαδή, όσο καιρός και αν περάσει, ο Θεός θα μας βοηθήσει και την υγεία μας, πιστεύω, θα βοηθήσει και θα είμαστε στο θέλημά του και θα καλύπτει τις ανάγκες μας και θα μας βοηθάει. Και υπάρχει βέβαια, είναι αμφίδρομη η σχέση, έτσι είναι τα τέκνα ως προς τους γονείς και είναι και οι γονείς ως προς τα τέκνα. Οι πατέρες, λέει στο 4 εδάφιο, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και στο άλλο σημείο που εκεί στους Κολοσσαείς που λέει τα αντίστοιχα εδάφια, το διαβάζω και αυτό, λέει, οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας δια να μην μικροψυχώσει. Ο πατέρας πραγματικά έχει μια ευθύνη απέναντι στα παιδιά του και να τα αγαπάει και να τα εκτρέφει και να τα πειθαρχεί και να τους δείχνει ποιο είναι το σωστό και το θέλημα του Θεού και να τα καθοδηγεί προς το θέλημα του Θεού. Να τα αγαπάει, να τα εκτρέφει, εδώ λέει, με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η εκτροφή, όπως είπαμε πριν και για τις γυναίκες, πιστεύω πως και εδώ έχει τη διπλή σημασία. Και την υλική, ο πατέρας ο οποίος ενδιαφέρεται για να καλύψει τις υλικές ανάγκες των παιδιών του, αλλά και την πνευματική. Τα εκτρέφει με το Λόγο του Θεού. Τους μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού, τους υπενθυμίζει το θέλημα του Θεού. Ας θυμηθούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτά τα λόγια που σου δίνω εγώ σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σου, θα ομιλείς για αυτά τα λόγια στα τέκνα σου. Εγυρώμενος το πρωί και περιπατών στο δρόμο, θα τα λες τους λόγους αυτούς στα παιδιά σου, για να καταλάβουν τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου, πως ελευθέρωσε από την Αίγυπτο και να γνωρίσουν και αυτά τον Κύριο το Θεό σου και να τον ακολουθήσουν. Ο πατέρας λοιπόν καλείται να εκτρέφει τα τέκνα του και με το Λόγο του Θεού, με παιδεία και με νουθεσία. Όχι να τα παροργίζετε, ούτε όπως να λέει στο άλλο σημείο να τα ερεθίζετε. Γιατί ο άγριος τρόπος, η απειλή, το ξύλο, δρούν αρνητικά πάνω στην ψυχή του παιδιού. Μικροψυχώσει, λέει στο άλλο σημείο που διαβάσαμε στο κείμενο, λέει, να μην αθυμώσει, δηλαδή να μην αποκαρδιώνονται, να μην γίνονται μικρόψυχοι, να μην κλείνει η καρδιά τους και να μην έχουν και αυτά αγάπη για τους άλλους, γιατί δεν εισπράττουν αγάπη, εισπράττουν αγριότητα, δεν θα έχουν αγάπη και για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μην τα παροργίζετε λοιπόν, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Υπάρχει τρόπος πειθαρχίας, εκπαίδευσης, νουθεσίας, ο οποίος είναι αυτός που κάνει και ο Κύριος. Πώς μας εκπαιδεύει εμάς ο Κύριος? Μας αφήνει να περάσουμε και από δύσκολες καταστάσεις και μας αφήνει και να ταλαιπωρηθούμε και να δούμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό και να το κάνουμε. Μας μιλάει το Λόγο του Θεού, μας αποστέλλει το Λόγο του, δεν μας αφήνει έτσι, για να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημά του. Έτσι λοιπόν και οι πατέρες μπορεί και μάλιστα θα έλεγα ότι πρέπει να περάσουν τα παιδιά τους από κάποιες παιδείες που ήδη ξέρουν και θεωρούν, με τη χάρη του Θεού, με την οδηγία του Κυρίου. Είναι σημαντικό να ζητούν οι γονείς την οδηγία του Κυρίου για να παιδεύσουν, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και να τους νουθετήσουν, δηλαδή να τους βάλουν μυαλό. Αυτό σημαίνει νουθεσία. Θέτω νου, βάζω σε κάποιον μυαλό. Και αν χρειαστεί να δυσαρεστήσουν το παιδί τους και να μπει, ας πούμε, κάποιος περιορισμός, προκειμένου να υπάρξει μια συνέτηση, να συνετιστεί το παιδί για κάτι, να δει ότι στις πράξεις του και στις αποφάσεις του υπάρχουν συνέπειες και ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά θα πρέπει να είναι σωστός άνθρωπος μεγαλώνοντας, να ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μπορεί ο πατέρας να επιτρέψει ένα παιδί να ακολουθήσει μια επιλογή του για να δει την ταλαιπωρία από την οποία θα περάσει. Δεν μας αφήνει και εμάς ο Θεός πολλές φορές να ακολουθήσουμε την επιλογή μας. Αν και μας προειδοποιεί ότι παιδί μου, μην πας εκεί, θα ταλαιπωρηθείς. Εμείς δεν ακούμε. Πάμε, τρώμε τα μούτρα μας και μετά λέμε είχε δίκιο ο Κύριος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και στις λάθος αποφάσεις μας δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος. Μας βοηθάει και μας περιμένει να επιστρέψουμε. Όπως και ο πατέρας, τον άσωτο ιό, τον περίμενε να επιστρέψει. Όταν ήρθε πίσω ο άσωτος ιός, δεν του είπε: Α, για έλα τώρα εδώ, να σταψάλω. Τι ήταν αυτό που έκανες? Ήταν σωστό? Πήρες την περιουσία μου, τη σπατάλησες, φύγεις από το σπίτι μου. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις, θα δεις ποια είναι η τιμωρία, θα δεις ποια είναι η ποινή. Όχι. Τον άφησε αφού είχε πάρει αυτή την απόφαση, έφαγε τα μούτρα του, ο άσωτος ιός, και όταν επέστρεψε όμως βρήκε την ανοιχτή αγκαλιά του πατέρα. Γιατί αυτή είναι η γνήσια αγάπη. Η γνήσια αγάπη δεν είναι χαϊδολογήματα και το παιδί μπορεί να χρειαστεί να περάσει από κάποια δυσκολία για να μάθει. Αλλά ο πατέρας παρακολουθεί. Είναι από κοντά και όταν το παιδί καταλάβει, θα ξέρει ότι θα βρει την αγκαλιά του πατέρα του ανοιχτή, όχι για να ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια, αλλά για να επιστρέψει και να διορθωθεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, εδώ μιλάει για τους πατέρες, ρίχνει το ιδιαίτερο βάρος στους πατέρες, όχι όμως ότι και οι μητέρες δεν έχουν την ευθύνη και αυτές να μιλούν το λόγο του Θεού και να δίνουν νοθεσία στα παιδιά τους, γιατί στις παροιμίες λέει ότι άκουε η αίμου τη διδασκαλία του πατρός σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Δηλαδή η μητέρα και αυτή μιλάει το λόγο του Θεού στα παιδιά της και τον διδάσκει. Και ας θυμηθούμε και τον Τιμόθεο, ο οποίος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ενθυμούμε λέει την εν σύ ανυπόκριτον πίστην ή της κατόκισεν πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Δεν ξέρουμε για τον πατέρα του Τιμόθεου, μπορεί να μην ήταν εν ζωή, μπορεί για κάποιο λόγο να ήταν μακριά, μπορεί να μην ήταν πιστός. Εκεί ανέλαβαν οι γυναίκες της οικογένειας και έφεραν εις πέρας το έργο με επιτυχία. Η γιαγιά του και η μαμά του τον δίδαξαν τα λόγια του Θεού και έγινε ένας ευλογημένος εργάτης του Κυρίου. Δόξα στον Κύριό μας. Πολλά θα μπορούσαμε να λέμε, ωραία και θαυμαστά πράγματα έχει ο λόγος του Θεού και εάν τα ακολουθήσουμε, να μας δώσει ο Θεός δύναμη αλλά και ταπεινό φρόνημα, αδέλφια μου, γιατί δεν είναι εύκολο σε ορισμένες δύσκολες και πιεστικές καταστάσεις να μην ξεσηκωθεί η σάρκα, να γίνει κάποια έρηδα, κάποιος ερεθισμός. Αν επιλέξουμε να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο δύναμη Πνεύματος Αγίου, να πράξουμε τους ρόλους μας που μας έχει θέσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια, θα δούμε την ευλογία του. Όπως την είδανε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, ένα ευλογημένο ζευγάρι που συνεργάστηκαν στο έργο του Θεού με θαυμαστά αποτελέσματα, όπως την είδε ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής, ο Διάκονος, τέσσερις θυγατέρες που προφήτευαν, ήρθε η ευλογία του Θεού μέσα στην οικογένειά του, ζούσαν μια χαρισματική πνευματική ζωή. Έτσι πιστεύω θα δούμε και τις συζύγους μας, τους συζύγους μας, τα παιδιά μας και συνολικά την Εκκλησία, ο Θεός να εργάζεται, να ευλογεί και να κάνει θαυμάσια αυτόν τον έσχατο καιρό. Αμήν. Ο